idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Karibu kwenye kipindi cha Kwa Undani, lakini kwanza ni habari za dunia. Msomaji wako mimi Harrison Kamau. Maelfu ya Waalgeria wameandamana tena leo wakitaka mabadiliko ya kina kwenye uongozi wa taifa hilo. Waandamanaji hao wanataka maafisa wa serikali, wanasiasa na wafanyabiashara waliohudumu tangu taifa hilo lipate uhuru mwaka wa 1962 waondolewe madarakani. Rais Abdelaziz Bouteflika aliyetawala kwa kipindi cha miaka 20 alilazimika kuacha ngazi ya madaraka Aprili 2 kufuatia shinikizo la waandamanaji na jeshi. Pamoja na hivyo, maandamano yaliendelea ili kushinikiza viongozi wote walioshiriki kwenye utawala wa Bouteflika waondoke na yafanyike mageuzi makubwa ya kisiasa. Waandamanaji wanamtaka pia rais wa muda Abdelkader Bensalah ajiuzulu. Bensalah, ambaye ni spika wa seneti, alichukua uongozi baada ya Bouteflika kujiuzulu na amekubali kuitisha uchaguzi wa rais mpya ifikapo Julai 4. Shirika la Umoja wa Mataifa linalohudumia watoto UNICEF leo limesema kundi moja la wanamgambo la huko Nigeria limewaachia huru watu karibu 900 waliokuwa wanatumiwa kama wapiganaji. UNICEF inasema kundi hilo la Civilian Joint Task Force, yani CJTF, ambalo linashirikiana na serikali ya Nigeria kwa kupiga vita kundi la Boko Haram, limewaachia watoto 892 katika mji wa kaskazini mashariki wa Maiduguri. Hatua hiyo ikiwa ni moja ya mambo ambayo kundi hilo lililojikubalisha ili kukomesha vitendo vya kusajili watoto kwenye makundi ya wapiganaji. Tangu mwaka wa 2017, kundi hilo lilichukua mkakati wa kusitisha kusajili watoto na kuachia wale linalowatumia kama wapiganaji, na tangu wakati huo watoto 1727 wamekwisha achiliwa kutoka kundi hilo, UNICEF imesema. UNICEF imesema watoto hao walioachiwa watashirikishwa kwenye miradi ya kuwarejesha katika maisha ya kiraia na kuwasaidia kupata elimu na kusoma kwenye shule za kiufundi. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC, tunapoendelea nazo habari muhimu za dunia. Rais wa Marekani Donald Trump leo amezungumzia sana kwenye ukurasa wake wa Twitter sababu zilizompelekea kuchukua hatua ya kuongeza ushuru wa mabilioni ya dola kwenye bidhaa za China zinazoingia hapa nchini Marekani. Trump amesema, tulipoteza dola bilioni 500 katika kipindi cha miaka mingi kwa sababu ya biashara hizi mbovu kutoka China. Hii haitatokea tena, amesema. Trump ameongeza ushuru kutoka asilimia 10 hadi 25 kwenye bidhaa za China zenye thamani ya dola bilioni 200. Trump ameandika kwenye Twitter, mazungumzo ya biashara na China yanaendelea kawaida. Hakuna umuhimu wa kuiharakisha kwa sababu China imeanza kulipa ushuru wa asilimia 25 kwenye bidhaa za thamani ya dola milioni 250. Na fedha hizo zote zinaingia kwenye hazina ya Marekani. Trump ametoa matamshi hao wakati mazungumzo ya kibiashara kati ya wajumbe wa Marekani na China yakiendelea mjini Washington kwa siku ya pili sasa. China kwa mara nyingine leo imeeleza kusikitishwa kwake na ushuru huo mpya wa Marekani na kusema hatua za kulipiza kisasi zitachukuliwa haraka iwezekanavyo. Na wafanyakazi 75 wa shirika la kukusanya kodi nchini Kenya KRA wamekamatwa kwa tuhuma za kusaidia watu kukwepa kodi, kulipa na kupokea hongo, ikiwa ni juhudi za hivi karibuni za mamlaka nchini humo kupambana na ufisadi. Kulingana na mamlaka ya kukusanya kodi nchini Kenya, washukiwa hawajafunguliwa mashtaka na bado wanahojiwa. KRA inasema uchunguzi kuhusu ukwepaji kulipa kodi umekuwa ukiendelea kwa muda wa miezi 4. Maafisa wa upelelezi wa kitaifa wakihusika katika kufanikisha uchunguzi huo kwa kufuatilia fedha husika na mawasiliano ya wahusika hao. Washukiwa wanadaiwa kusaidia katika kufanya biashara kukwepa kulipa kodi. Hiyo ilikuwa ni habari za dunia kutoka idhaa Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Jina langu Harrison Kamau, na kupasha kwake Idi Ligongo, tayari kabisa kwa kipindi cha Undani.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika siku nyingine tena, siku ya Ijumaa, tukikamilisha kipindi cha Kwa Undani kwa juma hili, ambapo hii leo tunaendelea kuangazia yale yanayojitokeza kufuatia kutolewa kwa majibu ya ule uchunguzi uliofanyika na mchunguzi maalum Robert Mueller, alikuwa akiangazia namna kampeni za Rais Donald Trump zilivyodaiwa kushirikiana na Russia, jambo ambalo uchunguzi huo umebainisha kwamba hakuna ushahidi huo. Na katika sehemu ya pili tutaangazia harakati za kukabiliana na ugonjwa wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ninayokaribisha katika kipindi hiki, mimi ni Idi Ligongo. Naam, karibu katika Kwa Undani, ambapo moja kwa moja tunaanzia hapa Marekani, ambapo juma hili halikadhalika mpaka hivi sasa tunavyozungumza swala la ule uchunguzi maalum kabisa wa Robert Mueller ambao uliangazia shutuma zilizokuwepo kwamba kampeni za rais wa Marekani wa sasa Donald Trump zilishirikiana na nchi ya Russia katika kuingilia uchaguzi ili kufanya hila kumwezesha Rais Donald Trump kuingia madarakani dhidi ya mpinzani wake, wakati huo alikuwa mgombea wa urais kupitia chama cha Democrat, Bi Hillary Clinton. Katika harakati hizo, uchunguzi huo ulitangazwa japo kwa muktasari tu na mwanasheria mkuu wa hapa Marekani, William Barr, ambaye alibainisha kwamba kulingana na kile uchunguzi ulichogundua ni kwamba Rais Donald Trump na kampeni zake hakukuwa na ushahidi wa moja kwa moja wa kuhusisha kushirikiana na Russia katika kufanikisha Rais Donald Trump kushinda uchaguzi, licha kwamba alikuta kuna vitu ambavyo viliashiria Rais Donald Trump kushirikiana, na alifanya hila katika kuhakikisha kwamba uchunguzi huo usifanikiwe. Na hivi sasa mwanasheria mkuu amekuwa akihojiwa na ile kamati ya sheria ya Baraza la Senate, na vile vile kuna hali ambayo ilikuwa ikitazamiwa kuaminika kwamba mchunguzi maalum Robert Mueller ataweza kuhojiwa wiki ijayo, lakini kwa hivi sasa habari ambayo imeingia muda si mrefu uliopita inaeleza kwamba Robert Mueller hatofika mbele ya kamati hiyo kujieleza. Kwenye line ya simu ninaye Professor Fulbert Namwamba ambaye anafuatilia swala hili kwa kina kabisa, ambaye anatokea chuo kikuu cha Salisbury hapa Marekani katika jimbo la Maryland. Profesa, kwanza nikukaribishe, lakini vile vile moja kwa moja tuanze kuangalia kile kinachoendelea. Sasa profesa, kama utakuwa unaweza kutueleza baada ya kutolewa kwa majibu ya uchunguzi wa Robert Mueller, watu wengi waliamini swala hili pengine lingekwisha, lakini inaonekana bado linaendelea na kushamiri. Wanasiasa wa chama cha Democrat wakiona kwamba kuna haja ya kuendelea kufanyika uchunguzi zaidi na Rais Donald Trump kuwajibishwa, ilhali upande wa Republican wenyewe ukieleza kwamba hakuna haja kwa sababu uchunguzi umeonyesha hakuna ushahidi wowote unaomhusisha Rais Donald Trump na kampeni zake kushirikiana na Russia.
Linalofanyika wasikilizaji na Idi Ligongo ni kuwa ripoti ambayo iliandikwa na mkuu wa sheria Barr ilinena hivyo, lakini walipotoa ripoti yenyewe ya mchunguzi maalum haikukubaliana na yale mkuu wa sheria alisema. Kwa mfano, kulikuwa na mawasiliano 100 tofauti kati ya kampeni ya Donald Trump na shirika tofauti tofauti za Urusi. Haya, hawa kile Robert Mueller alisema ni kuwa hii habari haitoshelezi wakienda kotini kufanya mashtaka na kusema kuwa ni lazima waonyeshe kuwa kulikuwa na makubaliano yaliyoandikwa. Yale makubaliano yaliyoandikwa hayakuwepo, lakini mawasiliano kati yao yalikuwa tofauti 100. Hilo ni swali la kwanza. Swali la pili ni kuwa Trump alipinga na kufungia njia ambazo mashtaka na sheria yangeendelea mbele. Lakini kwa ripoti yake Robert Mueller anasema tu kuwa sababu hawakumshtaki Trump ni kwa sababu akiwa rais, sheria inasema kwa rais hawezi kushtakiwa akiwa kwenye wadhifa wake. Kwa hiyo angekuwa ni raia, kuna mashtaka ya kutosha kumpeleka kotini, lakini kwa sababu si raia hawezi kuwa kushtakiwa. Na mwisho Barr alisema kuwa hili haya maneno yameisha na kuwa Trump hana hatia. Lakini ripoti yenyewe inaonyesha kuwa Trump ana hatia, ila hatia ile kulingana na sheria hawezi kupelekwa kotini sababu ya ni rais.
Sasa profesa, kwa kuangalia nadharia zote hizo ambazo umezigusia, hili swala hivi sasa unaweza kulieleza liko katika hali gani, liko wapi?
Swala lenyewe liko hivi. Ripoti ambayo imetolewa haikuwa ripoti kamili, sababu mkuu wa sheria alipewa madaraka ya kufuta sehemu zozote katika ripoti ile. Kwa hivyo kile wabunge wa Congress walipewa ni kitu ambacho wa Kenya huita nusu mkate. Kwa hivyo wakaambiwa waridhike na hii nusu mkate, na kuna habari ambazo wangependa kujua ambazo ziko kwa nusu nyingine ya mkate ambao umefichwa. Kwa hivyo wanafikiri wakiwamuita Robert Mueller au Barr mwenyewe akijibu maswali, hawataweza kuangazia yale aliyofichwa ni nini.
Sasa kwa kile ambacho kipo mpaka hivi sasa, profesa, manake wa Democrat wanaonekana kuliendeleza na kuona kwamba ikiwezekana kuwepo kura ya kumwondoa rais, licha ya kwamba Speaker Nancy Pelosi wa Democrat naye akiona kwamba swala hili si jema, kwa sababu linaweza likamuongezea uimara Rais Donald Trump, lakini kwa wakati huo huo ni swala ambalo limekuwa halina historia nzuri sana kwa chama ambacho kinakuwa kikilazimisha kutaka kumuondoa madarakani rais kwa kura ya kutokuwa na imani naye pale inapoonekana amefanya jambo fulani. Sasa kile ambacho unachoweza kutueleza hatma yake itakuwa ni nini?
Kizungumkuti, kizungumkuti. Na hebu nieleze kwa nini niseme kizungumkuti. Ningependa wananchi waelewe, wasikilizaji, kuwa kuna bunge mbili. Kuna bunge la wanawakilisha la House of Representatives. Hapo Democrats wana wingi, na kusema kweli wakipiga kura kuna uwezekano kuwa wataweza kusema kuwa wamempata Trump na hatia. Kizungumkuti kinakuja kuwa wakishamaliza, uamuzi wa mwisho unatoka kwenye bunge la Senate. Kwenye bunge la Senate Republicans ni wengi kabisa kuliko Democrats, sababu kura huwa inapigia tu thuluthi moja ya bunge la Senate. Kwa hivyo Democrats hawana wabunge wa kutosha, hawana maseneta wa kutosha kumpata Trump na hatia. Kwa hivyo bunge la House of Representatives hata limpate Trump na hatia, uamuzi ni lazima utoke kwenye Senate. Kwa hivyo hiyo ni safari ambayo inarudi ngamani, manake itarudi tu pale, haitamalizika na haitakuwa na tamati.
Na kwa kile ambacho unaweza kutueleza sasa, kuna lolote lile ambalo linaweza kufanikisha ripoti kamili kutolewa, licha ya kwamba kuna vizuizi ambavyo vinaonekana kuwekewa ili isitoke ripoti kamili? Wa Democrat wamekuwa wakililia sana hili swala lifanyike. Kwa mazingira yaliyopo, ni nini hasa ambacho kinaweza kusababisha, ama matokeo yake yatakuwa ni nini endapo ripoti itatolewa kamili ama la?
Uamuzi wa mwisho ni kwa debe, ili wasemavyo wa Kenya, kwa debe kwenye kura. Sasa vile uamuzi wa mwisho utafanywa na wananchi wa Marekani, wale wafuasi sugu, sio swali, wafuasi sugu wa Trump hao ni 40%, wafuasi sugu wa Democrat ni 40%. Sasa kuna ile 20% ya wale ambao hawako chama hiki wala kile. Sasa hao itabidi waone kweli ni ushahidi gani watakaoamua. Ndio Trump hatatolewa madarakani na bunge la Congress, liwe Senate, lakini wakati wa kura, je, kwa akili ya Marekani atakayepiga kura atakuwa ameona kuwa huyu ni rais ambaye ni mtu wa haki au hatapatikana na haki? Kwa hivyo wangependa hii habari yote iwekwe waziwazi na iangaziwe wakati wa kura ufikapo, ndipo kama wananchi wataona kweli Trump alipatikana na hatia, basi watamtupa Trump. Ikiwa vile Barr alipoandika kwa ripoti yake anasema kuwa Trump hakuwa na hatia yoyote, basi wangependa ushahidi wote utoke, sababu kuna ule ushahidi umefichwa, na duniani kote kitu kinachofichwa lazima kina maswali na lazima watu wajue je ni nini kimefichwa pale.
Sasa kile ambacho amekieleza huyu mwanasheria mkuu wa Marekani William Barr kwenye kamati ya sheria, najua utakuwa umefuatilia yale mahojiano. Je, unaona yana mashiko kwa kile ambacho amekuwa akikieleza, ama maoni yako ni nini?
Ikumbukwe Barr hakumaliza mahojiano. Barr alifanya mahojiano pia nusu mkate. Alipoitwa kurudi alikataa, alisusia kurudi pale kwenye bunge la Congress kumaliza mahojiano. Kwa hivyo hata wakati huu bunge la Congress, House of Representatives, limepitisha kuwa limempata kuwa alidharau bunge la Congress, na akiwa amepatikana kuwa na hatia ya kudharau Congress, hakuna watakalofanya, lakini kuwa wakisema kuwa yeye imewekwa kwa rekodi kuwa amedharau, basi ni kusema kuwa kuna jambo limefichwa, na kuwa uamuzi wake aliopeana kama hakuja kueleza kinakaubaga na hakukubali pia kuhojiwa mpaka mwisho, kuna kitu ameficha, na kwa hivyo kuna jambo linafichwa pale.
Sasa kwa kumalizia tu, kwa uchaguzi ambao utafanyika mwakani, inaonekana swala hili litakuwa limegubika kampeni zake. Mpaka hivi sasa kwa mazingira yaliyopo, unadhani linambeba ama linampa nafasi upande upi wa hivi vyama vikubwa viwili, yani Democrat na Republican?
Kipya kinyemi ingawa kidonda. Wakati huu upande wa Democrat ndio wanapata nguvu kulingana na ripoti hii, sababu haija elezwa waziwazi kuwa Trump hana hatia. Kwa hivyo inasaidia Democrat. Lakini kuna shida kidogo ambayo ningependa kueleza ambayo haihusishi, ni kuwa uchumi wa Marekani nao uko bora zaidi wakati huu. Haya, uchumi ukiendelea kuwa bora mpaka wakati wa kura itamsaidia Trump. Ripoti hii ni mpya, na wakale walisema mavi ya kale hayanuki. Kwa hivyo ikikaa tu hivyo na watu wasahau, basi watu wataona uchumi ni bora na itamsaidia Trump. Kwa hivyo hatuwezi wakati huu kuamua itaenda vipi, kama itabaki wakiangazia mpaka wakati wa kura, na je kama uchumi utabaki ukiwa mzuri mpaka wakati wa kura. Uchumi ukiwa bora na hii isiendelee kuangaziwa, Trump atashinda. Ikiwa uchumi utaharibika, kwa mfano baada ya kuwekwa vikwazo Uchina, uchumi ukizorota na hii habari ingalipo, Trump atatolewa madarakani.
Asante sana Profesa Fulbert na Mwamba kutoka Salisbury pale Maryland hapa Marekani. Na tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya kipindi hiki. Tutakaporejea tutaingia katika sehemu ya pili, ambapo tutaelekea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Naam, karibu katika sehemu ya pili, ambapo tunaelekea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo inaelezwa bado changamoto ya kukabiliana na ugonjwa wa Ebola katika eneo la kaskazini mashariki, hasa katika jimbo la Kivu Kaskazini, hali bado ni tete, ikielezwa usalama kuhatarisha maisha ya wale ambao wanatoa huduma za kukabiliana na ugonjwa wa Ebola. Manake imefikia kiasi kwamba baadhi ya watoa huduma wa mashirika makubwa yale ya afya na mashirika mengine wamekuwa na wakati mgumu wa kuwafikia watu walioko katika mikoa ya ndani katika eneo hilo kufanikisha hatua ya kutibu ama kutoa chanjo. Sasa tumezungumza na Dr. Kubuya Janvier kutoka eneo hilo, na kwanza nikataka kujua, je, kile ambacho kipo hivi sasa ni nini katika mapambano yao dhidi ya ugonjwa wa Ebola ambao hivi sasa umeshambulia taifa hilo kwa mara si ya kwanza.
No, maambukizi mapya ni kuexagere. Magonjwa iko, tunaipiganisha toka mwaka jana na tunaendelea na ile kazi mpaka leo. Ndio, ni kazi ngumu kwa leo, hasa zaidi juu ya usalama mdogo kuma timu yenye kunafanya ile kazi kuma vijiji. Ile ainge likuwa ile usalama mdogo ile kama kazi ile atuka imeendelea vizuri zaidi. Tuko na vifaa yote, watu wa kufanya kazi iko, mapopulasyon yetu ya Butembo, ya Beni na kando kando inapokea mzuri sana maikipe ya kufanya kazi. Shida tu vikundi kidogo kidogo ya wenyewe iko na silaha ile njoo inaleta tatizo sana.
Tueleza mpaka hivi leo tunavyozungumza, maanake tumesikia maambukizi yameongezeka, ni kwa kiwango gani?
Kwa kawaida mi siwezi sema kama maambukizi inaongezeka, haiongezeke. Ndiyo, kila siku tunagundua makaa fulani fulani, kunakuwa watu bahati mbaya wanakufa nyumbani na wafike kituo ya afya. Okay, ndio nilisema hapo mbele, tunaendelea na kazi ya kupiganisha ugonjwa. Siwezi sema kama ni maambukizi mapya ama hapana, niyo hiyo tu, bali efektivma makaa ishuke kufatana na kazi inafanyiwa. Bon, tunaona justema ke makaa ishuke sajizi sio tulikuwa na tarajia.
Kwa wakati huu changamoto kubwa imekuwa ni nini hasa? Manake tunaambiwa watu wengi hawataki kwenda kwenye sehemu ambazo zimetengwa maalum kwa ajili ya kuwahudumia.
Asante sana kwa ile swali nzuri. Kwa sasa sevre kuko watu kidogo wenye mpaka saa hii abayajua kama ugonjwa iko, watu kidogo na wamingi kwa leo wanaogopa iko intimide na ile mavikundi kidogo kidogo wa vijana wenye iko na silaha. Surtout makazi yenye tunafanya ya kuenda kuzika anterema dine sekurize, utaona watu wa jamaa wenyewe walipoteza mtu anafariki, hawa hawana shida mena wajirani tu, sijue kama ni kujionesha kinini, wanatafuta kujigamba tu na kutokupatia wafanyakazi wakati wafanye kazi yao. Kwa hakika watu iko tayari, tuko na watu mingi leo ye peke anafika kituo ya afya ili atungiwe ile ma centre de traitement ya Ebola sabili tunaita kufanse, wanafika me wamini nao wanaanza ogopa, surtu wafanya kazi kwa leo wamoja itafika pale batakuya kutupiga sijue mafasi sijue nini antukame dans l'ensemble batu yote wanajua kama magonjwa hii ni watu kidogo kidogo tu, kama kitu yote ya mpya unaonaka tu kunakuwa tu watu wanashita anazania ni uongo aloke ni mambo ya kweli. Dans l'ensemble ni yenye inaacha kazi yaiendeke sana ni ile usalama mdogo, usalama mdogo ya ule watu kidogo kidogo wanaokuwa na silaha kuleta fujo. Lakini population yote Beni, Butembo na kando kando iko tayari kuunga mkono serikali na kazi yote inafanywa na wafadhili wa serikali ili kupiganisha ile magonjwa ya Ebola.
Sasa vikundi vyenye silaha vinafanya makusudi kabisa kukataza watu ama kufanya usalama usiwe imara ili watu washindwe kupata kama ni chanjo ama kupata huduma, au wale ambao wamepata maambukizi kwenda moja kwa moja kwenye vituo?
Ndiyo, ile hatukaa ni hakika sana. Beni, Butembo, hasa Butembo na kando kando, hatukaa ile vikundi ile inatupatia shida sana 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 sana. Nikidhani Mungu atasaidia, serikali inafanya yote inawezekana ili hatukaa ile mavikundi iweze kushusha silaha na kuacha wanyakazi wafanye kazi yao kama kawaida.
Kampeni hii ya kutokomeza Ebola katika eneo hilo la Kivu Kaskazini ni jambo ambalo linawezekana likafanikiwa?
Ndiyo, itafanikiwa. Kwa sasa tunaisha change strategi mara tatu. Tulianza strategi ya kwanza, tunafanya strategi ya pili. Kwa sasa toka mwezi jana juzi hivi mwezi de février, okay, tulishanje strategi. Mwile strategi tulijipatia mingi mwezi sita. Malheureusement kwa leo ile vikundi ile ya kutupatia wakati ya kufanya kazi ile tu, tuko na yote inafaa ili ya kupiganisha ugonjwa wa Ebola na kuikomesha. Kwa leo tuko nayo, tuko na pesa iko, watu iko, vifaa yote ya kazi iko, lakini ile vikundi kidogo kidogo haitupatie wakati ya kufanya kazi, na ndio shida sana hii.
Mpaka hivi sasa tunavyozungumza, wananchi wenyewe mapokezi yao yamekuwaje kwa nyinyi, licha ya kwamba hivi sasa mnakabiliana na swala la usalama ambalo limekuwa likizorotesha juhudi zenu za kukabiliana na Ebola?
No, population kwa wingi nafika, wanatuita, tunakuya. Malheureusement kwa nini tunasema, wafanyakazi wanahofia maisha. C'est vrai, population anaweza kuita samo ya utakuwa sana confiance naye. Utasema mwenzangu alimpiga pale mashet, mwenzangu alipata risasi pale, eske nitaenda na mie pale? Juu kazi ya mingi ili ya kupiganisha ili Ebola haina kituo ya afya. Kukituo afya ni kazi kidogo. Kazi mneme ni ile ya kuimiza wakaaji wakamate makanuni ile ya afya ya usafi, ile masensibilizasio. Ile ndio kazi ya mingi sana tunapasha fanya. Oro ile tunapasha ifanya ni kumajijiji, ekipe inapasha teka kwenda kufanya ile kazi. Kazi ya mingi inapasha fanyiwa ile yenye tunaita IPC communautaire ile prevention a contrôle ya mainfection kule kwa makomunote. Mais bon, watu wanajua jinsi ya kufundisha komunote sana, anaogopa kwenda kule na inakuwa shida sana.
Naam, ni Dr. Kubuya Janvier akizungumza nasi juu ya changamoto ambazo wanakabiliana nazo katika kukabiliana na ugonjwa wa Ebola kaskazini mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hususan katika jimbo la Kivu Kaskazini, ambapo eneo hilo kuna makundi yenye silaha yenye kutatiza wale wataalamu wa afya ambao wamekuwa wakienda katika sehemu mbalimbali kuwapatia watu chanjo ama tiba ya Ebola, ambapo ugonjwa huo hivi sasa bado unaendelea kusumbua nchi hiyo Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ikiwa hii si mara ya kwanza. Katika mara mbili za kwanza ambapo ugonjwa huo ulishambulia taifa hilo, walifanikiwa kukabiliana nao bila ya kuleta madhara makubwa kama yale yaliyotokea katika mataifa ya Afrika Magharibi, ambapo ilishuhudia vifo vingi zaidi kutokea vilivyosababishwa na ugonjwa wa Ebola. Tunakamilisha kipindi hiki cha Kwa Undani kwa siku hii ya leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya leo, mimi jina langu ni Idi Ligongo. Tukutane tena Jumatatu katika sehemu nyingine ya Kwa Undani.